ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่บาสเกตบอลนะครับทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์บาสเกตบอลเวิลด์คัพโดยเอาชนะเซอร์เบียที่กรุงมาดริดเมื่อวานนี้129-92ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2ปีติดต่อกันนะครับนอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีค.ศ. 2016ที่บราซิลโดยอัตโนมัติด้วยชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมชาติสหรัฐสร้างสถิติคว้าชัยในการแข่งขันระดับชาติ63เกมติดต่อกันและผู้เล่นทีมชาติอเมริกันชุดนี้ยังเป็นชุดที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดนับตั้งแต่ทีมรวมดารา NBA เริ่มลงแข่งระดับประเทศที่กีฬาโอลิมปิกนครบาร์เซโลนาเมื่อปีค.ศ. 1992นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรชาวอเมริกันบิลลี่ฮอชเชลคว้าเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหลังจากคว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีจิมฟิริกและลอรีแมคคิลอยตามมาที่อันดับ2และ3ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ฮอชเชลมีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1ของ FedEx Cup และกลายเป็นเจ้าของเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์คนล่าสุดนอกจากนี้ยังทำให้อันดับโลกของฮอชเชลขยับขึ้นมาในท็อป15ของโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตการเทิร์นโปรอีกด้วยครับส่วนกอล์ฟ LPGA นะครับรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือเอเวียงมาสเตอร์แชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสโปรหญิงชาวเกาหลีใต้วัยเพียง19ปีเฮียวจูคิมคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตด้วยการเอาชนะคารีเว็บโปรหญิงจากออสเตรเลียไป1สโตรกนะครับแบบต้องลุ้นจนถึงพัตสุดท้ายเฮียวจูคิมสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ส่วนนักกอล์ฟหญิงไทยโปรโมโมริยาจุฑานุการคว้าอันดับ10ในรายการนี้ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่โปรโมสามารถจบในท็อป10รายการเมเจอร์ได้หลังจากเริ่มเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้วนะครับต่อกันที่เทนนิสครับแม้เพิ่งจะอกหักจาก US Open แต่โรเจอร์เฟเดเลอร์จับมือสแตนวาวริงกาพาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติอิตาลี 3-1 ในการแข่งขันเดวิสคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งปราบทีมแชมป์เก่าสาธารณรัฐเช็กมา 4-1 นะครับโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นจะมีขึ้นวันที่21-23พฤศจิกายนปีนี้ครับซึ่งครั้งนี้หากทีมชาติสวิสคว้าแชมป์ได้จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์เดวิสคัพครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันเมื่อ114ปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับเมื่อช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาที่ประเทศบราซิลแฟนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้รับคำชมเชยมากมายหลังจากที่เดินเก็บขยะตามอัธจันทร์หลังเกมการแข่งขันของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นสิ้นสุดลงในแต่ละแมตช์ซึ่งเวลานี้ดูเหมือนการกระทำที่น่าเอาเป็นแบบอย่างดังกล่าวนั้นกำลังมีผู้เดินตามมาอย่างเงียบๆแล้วนะครับเพราะล่าสุดหลังการแข่งขันระหว่างทีมสโมสรวิกตอเรียและทีมแอตเลติโก PR ที่สนามอาเรนาดาไบซาดาซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนั้นแฟนกีฬาของทีมแอตเลติโก PR ได้ช่วยกันเดินเก็บขยะรอบอัฒจันทร์โดยทางสโมสรเป็นผู้จัดหาถุงขยะมาให้ 20,000 ใบคาดว่าอีกไม่นานสโมสรฟุตบอลอื่นๆในบราซิลน่าจะนำตัวอย่างนี้ไปใช้เช่นกันนะครับเพื่อลดต้นทุนการเก็บขยะมากมายมหาศาลหลังการแข่งขันแต่ละแมตช์แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากแฟนฟุตบอลด้วยและก็หวังว่าพฤติกรรมดีๆแบบนี้จะขยายไปยังประเทศอื่นและกีฬาประเภทอื่นอย่างแพร่หลายเช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน